A zis fratele Niță despre mersul pe stradă, despre evangelizare de la om la om, oameni de pe stradă. Țin minte când eram mai tânăr aici în biserică, venise fratele Grisen care lucra cu navigatorii. Ei erau specializați în transmiterea Evangheliei de la om la om. Și fusese și în România și în țările est-europene. În România lucra vreo 14 ani și apoi a lucrat cu noi din biserică, cu cei care eram la prima grupă de tineri. Și la un moment dat ne-a luat doi câte doi și ne-a trimis pe un cartier pe la biserica aia lui, care era pe Milwaukee, pe undeva pe acolo, pe la, nu știu unde pe acolo. Nu știu, nu mi-au aminte să fie avut un stres mai mare decât în timpul acela. Nu ne făcea nimeni nimic. Mai ales că acum, să fie 40 de ani, lumea nu era zmucită la cap cum e acum. Erau oamenii cât de cât mai normali. Și groaza era nu să îți zică nu vreau sau să intre în conflict cu tine. Era pur și simplu să-ți arunce privirea aia goală în care pur și simplu nu-l interesa. Am sunat odată la unul la ușă și a ieșit zâmbitor și mi-a arătat semnul acolo, scrie no soliciting. Zice, no soliciting. Și ți închide. Așa aș fi vrut să te scuipe, să țipe, să te bagiocorească, să zică ceva, să zică da, să zică ba. Te gândeai cândva cu groază, nu îl interesa pur și simplu. Când fratele a zis despre homeless, problema asta dispare. Pentru că vii cu 2 dolari. Pe toată lumea interesează 2 dolari. Eu l-am văzut pe Vurbrand, că s-a plecat și a luat 1 dolar de pe jos, e căzut la careva din față și s-a plecat și l-a luat. L-a băgat în buzunar. Probabil că s-a gândit, ăla nu-i trebuie, mie îmi trebuie. Și Vurbrand avea tot ce-i trebuie. Un homeless, dacă îi pui 2 dolari și o hârtie în mână, e gata să stea de vorbă cu tine. Este unul care, de obicei, nu stă nimeni de vorbă cu el. E plictisit de moarte. Ar sta de vorbă despre... Eu am stat și am vorbit cu... Este un, acolo unde lucrez eu, la Starbucks, unde mă duc și mai cumpăram cafea. Era unul care venea la 6 dimineața, că îl scotea ăștia afară din shelter, și pleca la 6 seara. Venea când se deschidea și pleca când se închidea. Avea aer condiționat, iarna avea căldură, în Starbucks îi dădea o cafea, și lucra la calculator, nu știu ce lucra. Într-o zi n-am mai putut, de curiozitate, că l-am văzut de atâtea ori, la orice oră veneam, era acolo. Și am stat, am luat o cafea și am stat de vorbă cu el. Și mi-a explicat ce se uită la calculator toată ziua. Și mi-a explicat o oră în detaliu cum ăștia care aterizează pe lună, nu aterizează cum trebuie pe lună. El, homeless, care venea cu bicicleta și pleca înapoi, îmi explica mie cum ăștia de la NASA nu pun chestiile alea pe lună cum se cuvin să fie puse pe lună și mi-a arătat diagrame după diagrame și mă gândeam, aș fi putut să vorbesc cu el despre pantofi, despre orice vrei tu. Era așa de singur încât orice om vorbind cu el l-ar fi sorbit. Mă gândesc tinerii noștri, acum sunt în vacanță, nu mi se pare că nu se mai face sâmbătă studiu biblic aici. Ar putea, uite, Tam e foarte bun prieten cu John. Și Lucas e prieten foarte bun cu Filip sau cu Benny. Și dacă le dai banii aia de lunch, aia 7 dolari sau cât consumă la McDonald's, și dacă cumpără un pachet de ăsta de hamburger sau ce este, și se oprește la colț acolo unde este câte unul de ăsta, poate să stea de vorbă cu el cât vor. Și poate să-i dea într-adevăr o broșură și capătă experiența asta grozavă de a vedea ce înseamnă un om care și-a pierdut mințile pe jumate, dar care cumva este gata să absorbă orice fel de lucruri îi spui. Poate să capete binecuvântarea să fie înjurați, poate să capete binecuvântarea să fie și scuipați. Este ceva diferit decât doar studiu biblic între noi prietenii, nu? Există o aventură în privința asta. Și mie mi-au rămas în minte de acum 40 de ani experiențele alea peste 40 de ani, Beni, Luchi, al meu, va fi aici, cât vei avea tu peste 40 de ani, ești bătrân, 56 de ani, și va povesti ce s-a întâmplat când s-a dus după sfatul fratelui Niță și a început să vorbească cu un homeless, să dea o... Am să vă citesc câteva versete din ceea ce s-a citit aici, duminică după duminică, ultimele duminici. Spune Pavel, zic, umblați cărmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și spune mai târziu, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele, dacă trăim prin Duhul, să umblăm prin Duhul. Oh, thank you. Roada Duhului, zicem în engleză, the fruits of the Spirit. Este, Scriptura ne vorbește despre posibilitatea de a vedea ceva de la Duhul Sfânt așa de practic în viața noastră. Asta este o metaforă pe care Pavel o folosește, luând, împrumutând ceva din pomicultură, din arta de a crește pom. Nu este numai de la el, Hristos a spus de asemenea lucruri semănătoare. Spune, un pom bun face roade bune, nu poate să facă alte roade. Un pom rău face roade rele, iarăși, nu poate să facă alte roade. Vrea să facă, dar nu poate. Ce suntem noi? Ce este înăuntru unui credincios? Acum este ceva magnific în fiecare dintre noi, cei care urmăm pe Hristos. Avem înăuntru nostru o persoană, se numește Duhul Sfânt. Este Dumnezeu cu puterea Lui în fiecare credincios, pentru că este scris, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Deci dacă sunteți al Lui, aveți pe cineva în lăuntrul vostru, Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne dă nouă șansa, fiecare dintre noi șansa, să dezvoltăm, să transformăm ceva grozav de important în interiorul nostru. Ne dă șansa să transformăm ceea ce noi numim în limbaj laic, caracter. Ceea ce Scriptura numește roada Duhului, caracter, suflet. Dar de ce spun eu că ne dă doar șansa? Faptul că Duhul Sfânt este în noi, nu asta este o asigurare absolută, caracterul nostru se va schimba? Acum, o altă influență mai puternică decât Duhul Sfânt, nu pot să-mi închipui ce am putea avea ca să ne schimbăm caracterul. Nu e asta o asigurare absolută? Nu este. Pavel, aici, în textul ăsta, folosește un cuvânt foarte dificil de înghițit. Spune dacă. Dacă veți împlini poftele firii, va fi într-un fel. Dacă veți sluji Duhului Sfânt, va fi într-alt fel. Cam așa spune și în alte părți, unde în Roman, nu? În Roman 8, spune cei care trăiesc prin Duhul, fac faptele Duhului, cei care trăiesc prin firea pământească, fac faptele firii pământești. El spune la un moment dat, fraților, noi nu mai suntem obligați să trăim în faptele firii pământești. Vorbește cu frații. Spune însă, dacă veți umbla după faptele firii pământești, veți muri. Vorbește cu frați. Cu frați, cum suntem noi. Și spune dacă și dacă și dacă. Ne dă Duhul Sfânt șansa să ne transformăm grozav caracterul, dar este doar o șansă. Din pricina asta, te uiți în jur, te uiți în Biserica lui Dumnezeu și acolo vezi oameni cu caracter, cum spunem noi, și vezi oameni cu mai puțin caracter. Nu odată am auzit pe cineva venind și spunând, eu nu prea vreau să am de-a face cu fratele cu tare. Și îl întreb, dar de ce? Nu are caracter. Ce spune? Am citit o statistică științific făcută cu privire la zona noastră aici în Portland. Unul din cinci oameni sunt înrobiți de substanțe, de droguri. Nu că folosesc din când în când accidental, aia nu știu câți ori fi. Unul din cinci sunt ce se numește addict. Addict. Acum, în general, grupa asta de homeless despre care a vorbit fratele Niță, mai toți, aproape toți, au adicție la o substanță. Dar ei sunt unul din 10.000, nu unul din 5. Unul din 5. Păi ăștia sunt directori de școală. Sunt îngrijitori de la grădiniță. Sunt profesori dintre ei voștri care îi aveți la școală. Sunt vecinii de pe stradă. Sunt ăștia care își plimbă copilul și îl duce la parc. Sunt membri din Congres și din Senatul statului. Sunt oameni foarte educați și oameni inculți. Sunt oameni foarte bogați și oameni foarte săraci. Unul din 5, 20% sunt deja oameni înrobiți, oameni înrobiți. Asta este ce numește Pavel aici desfrânare, adică lipsă de frâne. Am apucat pe un drum, am început să încerc ceva care este periculos, nici nu mi-a trecut prin cap că treaba asta să mă înrobească. Care tânăr care prima oară încearcă heroină sau încearcă marihuana sau încearcă alcool sau încearcă... Care se gândește voi ajunge o epavă sub un pod? Nici unul. Fiecare se gândește am să încerc doar. Și a luat-o la vale și pe drumul ăsta la vale am prins viteză. Noi astăzi mers pe freeway-uri. Mergi pe freeway aici la Siskiyou, la granița cu California și e vale serioasă de tot și din când în când pe margine este o ieșire specială care nu duce nicăieri. Este o ieșire care e foarte abruptă și are pietriș, așa gros, atâta. E pentru trochiștii care au luat-o la vale și nu s-au uitat bine de oboseală ce viteză au și când au luat o anumită viteză era prea târziu, frânele alea nu mai mergeau. Au început să se topească și dacă nu dă de o ieșire ca aia, au murit. Dacă dă de o ieșire ca aia, se repede în ea în sus și rămân înfipți în pietrișul ăla cumva. Desfrânare. Am luat-o la vale, nu m-am gândit să ajung acolo, am luat așa o viteză și nu mă mai pot opri. Lunar, câteodată săptămânal, primesc e-mail-uri sau telefoane de la câte un om care este disperat să scape de vreo adicție. Să scape de mânie, care nu și-o poate controla. Să scape de alcool, să scape de drog, să scape de relații ilicite de care nu mai pot să scape. Și îmi dau seama cât de disperat trebuie să fie omul ăsta că vrea să scape, dacă se apucă să scrie un e-mail sau să sună la telefon pe cineva de peste ocean pe care nu l-a văzut niciodată în carne și oasă. Și mă întreb dacă atâția sunt atât de disperați încât să ceară ajutor de la un străin. Câți ori fi care sunt înrobiți și nu au curajul ăsta? Și câți ori fi care sunt înrobiți și care nici nu mai vor, nici nu mai pot, nici nu mai încearcă și s-au predat și au dat seama, nu, din asta nu mai pot să ies. Am fost prins și nu mai pot să ies. Câți ori fi? Îi admir cumva pe oamenii ăștia care au asemenea curaj. Nu știu eu dacă aș avea curajul care l-au ei. Când Pavel ne spune despre înfrânarea asta poftelor sau ceea ce numim noi în limbaj mai modern control de sine, el are un ecou la ceea ce a spus Hristos. Una din poruncile lui Hristos a fost asta, să nu poftești. Dar cu ce înseamnă asta? Știți noi când zicem poftim, înseamnă că vrem ceva, nu? Nu zicem noi, ne zicem, acum, la sfârșitul la ziua de astăzi, o să zic ce o să zicem când plecăm. Poftă bună! Păi e bună sau nu e bună? E bună, nu? Cine se așează la masă și nu are poftă de mâncare, înseamnă că trebuie să țină post. Trebuie să ții poftă și dacă ai poftă de mâncare, dacă nu ai. Ce poftă? Dorință. Fiecare dintre noi avem dorințe. Dorințe care vin în general de la Dumnezeu. Dorințe bune. Cum e? Daruri bune, foc, apă, sunt daruri bune care ne folosesc. Ai dorință de a mânca, dorință de a te odihni, există o abilitate sexuală în fiecare dintre noi, există dorința de a crea ceva, este dorința de a avea. Sunt tot felul de dorințe care vin de la Dumnezeu. Și în general, la rădăcina lor sunt toate bune. Dar ajunge ziua când în loc să pot eu să controlez dorința asta, mă controlează ea pe mine. Și atunci devine ca și focul și apa. Focul e așa de bun, atâta timp cât îl țin în control. Când a ieșit de acolo din matcă, este năpraznic. Este catastrofa. Este ca apa, care este așa o binecuvântare pentru om, până ce devine un val seismic sau o inundație sau un baraj care este rupt și vine la vale năpraznic. Ceea ce era menit de Dumnezeu să fie așa o binecuvântare și așa un ajutor pentru fiecare dintre noi, devine adeseori un blestem și o travă și pentru noi și pentru cei din jur. Roada firii și roada Duhului. Adică ce era în seva pomului, la un moment dat, iese afară și se vede, miroase și are un gust. E adevărat că adeseori suntem abili, mai ales în zilele de astăzi, suntem abili să pictăm, ne mai fardăm, ne mai vopsim, ne mai ascundem, ne mai punem câte o mască, asta se numește ipocrizie, adică jucăm un pic de teatru, cât putem, cât putem. Fiecare dintre noi vrem să arătăm partea noastră bună. Am avut toată la interviu pe un tânăr, când trebuia să fie angajat la noi, și învățasem să întreb care sunt punctele tale slabe. Și l-am șocat. De obicei, câte o întrebare de asta să-l încurc, să vezi cam ce zice. Și zice, eu am venit aici să spun de punctele mele bune, nu de alea proaste. Ceea ce era foarte adevărat, nu venise la interviu să spune de defectele lui. În general, ne vrem să ne ascundem. Dar, până la urmă, cu zilele și cu lunile și cu anii, cei care sunt cu noi toată ziua, imposibil să nu vadă că pe craca pomului apare cât un fruct. Și ăla poate să fie ceva așa de delicios și așa de satisfăcător și așa de binecuvântător pentru oricine gustă și poate să devină o travă, nu? Poate să devină o travă. Cine știe ce poate să fie pe craca aceea? Control de sine. Asta înseamnă abilitatea asta supranaturală venită de la Duhul lui Dumnezeu de a dori voia și plăcerea lui Dumnezeu mai mult decât dorim voia și plăcerea noastră. Și noi avem voie și noi avem plăceri și Dumnezeu are voie și Dumnezeu are plăceri. Control de sine înseamnă să dorești mai mult voia lui Dumnezeu și plăcerea lui Dumnezeu decât a noastră. Opusul la control de sine, asta nu înseamnă lipsă de control de sine. Lipsă este un gol. Nu? Dacă am scos tot mobilierul de aici, ce a rămas? A rămas sala goală. Când nu e sănătos, când ți-a dispărut sănătatea, ce a rămas? N-a rămas un gol, nu? A rămas ceva foarte real. A rămas boală. Când nu ai control de sine, când dispare abilitatea asta supranaturală de la Duhul Sfânt, ceva rămâne. Se cheamă în engleză self-indulgence, adică indulgență de sine. Adică față de mine mă comport cu o larghețe grozavă, îmi permit orice lucru și în general mă aș da seama la oamenii ăștia că sunt foarte stricți cu alții. La alții nu-și pot. Este tatăl care fumează două pachete de țigări, dar dacă îl prinde pe băiatul lui de 10 ani că se uită la una, îi arde curele pe fund. Foarte strict cu alții, foarte larg cu el, self-indulgence, sunt foarte îngăduitor cu mine. Știți, Pavel, ce spune despre el? Pavel spune, ciudat de la unul care ne spune nouă că nu mai trăim sub lege, ci sub har. Și auzi ce spune, zice, mă port, cum zice? Aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, adică în frâne, pun frâne, ca nu cumva eu, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. El care ne învață, ca să nu fim legaliști, mă port aspru cu trupul meu. El care ne învață, trăim sub har, să nu cumva să fiu lepădat. Precis, înțelegerea lui Pavel de a trăi în har este cu totul altceva decât înțelegerea bisericii moderne de azi, nu? Dacă spune așa ceva. Ce spune el este însă aproape nimic față de ceea ce zice Hristos. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și e de înțeles. Pentru că avea și dorință și frică. Avea frica ca nu cumva să ajungă rob la tot felul de patim. A văzut în jurul lui. Avea dorința grozavă să poată să apuce ceea ce Duhul Sfânt a pus în el. Să nu cumva să piardă șansele pe care le-a dat Dumnezeu în el. Știa, vedea ce i-a pus Dumnezeu în față cu mâinile deschise și vrea nu cumva să vândă foarte ieftin ceea ce a primit extraordinar de scump. Știa din ce cauză face asta. Hristos însă ridică nivelul la niște la niște fraze absolut imposibile de acceptat. El spune, mă port astfel cu trupul meu, să vă spun cum zice Hristos. Zice, dacă ochiul tău cel drept, ăla bun, te duce în păcat, scoate-l de la tine. Dacă mâna ta cea dreaptă te duce în păcat, tai-o jos. Eu am făcut testul ăsta. Nu știu dacă aici sau în altă biserică. Am întrebat, te vă întreb pe voi. S-a întâmplat vreodată ca ochiul ăla bun de creștin să se uite la ce nu trebuie? Man, dar sunteți niște ultra-sfinți. Eu ar trebui să mă retrag din biserica asta că nu fac față la sfințenia asta care există aici. Numai o dată. Aia e problema, că am zis numai o dată. Am zis vreo o dată. Bun. Acum, când am dat eu testul, majoritatea celor care erau cinstiți au ridicat mâna. S-a mai întâmplat. I-am întrebat, s-a întâmplat vreodată să poftești lucrul altuia, să întinzi mâna la ceea ce nu era al tău? Fie orice îți imaginezi. Acum, cine era corect, ce-a dat seama? Se uită în spate, își dă seama, s-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat că suntem oameni, ce să faci? Și atunci întreb. Câți dintre voi v-ați scos ochiul? Mă uit, nu este niciunul care are aici o chestie de-asta pe ochiul ca pirații. Câți dintre voi v-ați tăiat mâna? Câți? Niciunul. E bine, nu ne-am tăiat, dar precis că știți de altcineva. Știți de cineva care și-a scos un ochi ca să nu cadă în păcat, nu? Știți? Nu știți. Poate știți de unul care și-a tăiat mâna. Atunci ce fel de sfat ne dă Hristos care absolut nimeni nu-l face? Pentru care motiv ne spune așa ceva? Sunt unele lucruri care Hristos ni le spune, într-adevăr, ca să ne facă să înțelegem ce e grozav de important este controlul de sine pentru un tânăr sau pentru un om în vârstă și ce grozav o travă este indulgența de sine. Adică El ne spune nouă cam cât de groaznic ți se pare să-ți scoți un ochi, cam așa de oribil ar trebui să ți se pare să-ți permiți lucruri care știi că nu trebuie să permiți. Să dai drumul la frână, la vale, când ești cu un troc cu 80.000 de pounds în spate și să o iei la vale fără să te uiți la cadranul ăla să vezi ce viteză a apucat. Cam așa de periculos e. Eu am văzut pe cineva care și-a tăiat mâna. Eu știu de cineva care și-a tăiat mâna. S-a făcut și un film cu el. A fost un om care, un alpinist de-asta, mergea pe wilderness tot timpul singur. Și la un moment dat a intrat în niște deșerturi de alea până Arizona. Nu a spus la nimeni unde s-a dus. Și s-a prăbușit la un moment dat cu o piatră și pietrul a căzut pe mâna lui și i-a zdrobit-o praf. Și l-a rămas blocat acolo și a dat seama, aici nu vine nimeni cu ani. Aici voi muri de foame și de sete în următoarele 80 zile și voi muri în chinuri serioase. Și a scos cuțitul și a tăiat piele și a tăiat carne. Și a ajuns la os și a schimbat partea de la cuțit unde avea zăbrele de așa și a început să taie și a leșinat și s-a trezit și a văzut unde a rămas și a început să taie mai departe și a leșinat și iar s-a trezit și, și până a tăiat toată mâna și după aia și-a bandajat-o, a lăsat bucatele de mână acolo și după aia a ieșit și a mers 2 sau 3 zile până a ieșit afară. De ce a fost în stare să facă asta? Pentru că a vizualizat foarte, foarte clar că în următoarele 7-8 zile va trece prin chinuri grozave. Dar Hristos ne spune nouă, nu despre posibilitatea de a te chinui 7-8-9 zile, ci vorbește despre lipsă de înfrânare și lipsă de control de sine ca o problemă care ne va urma veșnic. Nu 7-8, nu 7-8 ani, nu 7-8 milenii. Un lucru care urmează veșnic. Și cumva ar vrea să ne întipărim o imagine ca asta în fața ochilor atunci când este vorba de frâne sau lipsă de frâne. Eu la 10 ani am primit o minge de fotbal în ochi și m-a bubuit atât de tare că până am ajuns acasă mi s-a dus sângele între retină și nu mai știu ce e acolo și s-a întărit acolo, nu mai vedeam cu un ochi. Din fericire, mama care cunoștea pe cineva în Germania a primit niște injecții și m-a dus repede la spital. Și mi-a făcut timp de 5 zile injecții în ochi. Și cumva, din cauza asta, Cici s-a mai căsătorit cu mine după mulți ani mai târziu, că altfel nu mai existăm în situația asta. Și în spital acolo, la un copil de 10 ani, am fost la secția de probleme cu ochi. Toți aveau probleme cu ochi. Toți aveau un ochi lipsă sau doi. Nu știu ce pățise. Niciodată n-am văzut oameni care să se uite după surorile medicale care treceau cu un ochi, fără ochi, doar din ce auzea de la ala care era cu un ochi, și să facă niște remarci mai deșuchiate cu privire la ele, fără să se pese că există un copil de 10 ani între ei. Și erau aproape toți peste 60 de ani. Și m-am gândit pentru prima oară, ăsta are un ochi, a făcut fără să vrea ce a zis Hristos. Și a pierdut un ochi, că s-a tot... Dar cu ochiul ăla la, tot se uita și tot vorbea. Și el, altul de lângă el, n-avea niciun ochi. Dar auzea ce zice ăsta, altul din patul ăsta, altul, și se hizilea și el, pofta care, lipsa frânei, care nu depindea dacă te uiți sau nu te uiți, ci depindea de ce este în inimă și ce este în suflet. Control de sine. Spune în Scriptură, cel care are control de sine este mai tare decât cel ce cucerește cetăți. Este o fată care se îndrăgostește. Hai, băiatul ăsta, ăsta este bărbat adevărat, ăsta e puternic. Alaltăieri s-au uitat unii la mine și ăsta s-a luat la bătaie cu doi, te-a pus pe ăștia pe fugă de la mers. Ăsta este bărbat. Ăsta bate tare. Ăsta este un tip care știe ce vrea. Păi, frate, ăsta când vrea ceva, nu îl mai scoate nici maică-sa, nici taică-sa din ceea ce... Ăsta e un om cu șirea spinării și cu voință, ăsta știe ce vrea. Nimeni nu-l schimbă pe el din ceea ce vrea eu. Ăsta este un tip care face bani, nu joacă, face bani, nu știu exact cum face bani, dar știe el, nu știu, are tot felul de prieteni și se descurcă grozav de bine. Este, cum zice românul, cum zice, șmecher, nu? Se descurcă, e șmecher. În România erau două feluri de oameni, proști și șmecher. Acum eu mă cam aminte, eu când am fost dintr-o categorie, când de alta, și nu sunt sigur în ce categorie am rămas până ziua de azi. Proști și șmecher. Și ăsta este din ăla șmecher, ăla știe ce... Și eu întreb, băiatul ăsta al tău, la ce este în stare să renunțe? Păi ăsta nu renunță la nimic, ăsta când își face un lucru care își pune înainte, nu-l oprește nici biserica, nici Dumnezeu, nimeni. Și băiatul ăsta, ce sacrificii poate să facă? Și nu-și dă fata seama că toate calitățile astea pe care le-a admirat așa grozav la tipul ăsta, a doua zi după căsătorie, vor deveni chinul ei de zi cu zi. El este un tip care știe ce vrea, niciodată nu o să asculte, niciodată nici nu o să audă ce zice. Este un tip care îi place să fie admirat. Păi îi place să fie admirat în continuare. Un tip care n-a ascultat nici de mama, nici de biserică, nici de Dumnezeu, nici de pastor, nici de absolut nimeni. Cum crezi tu că va asculta de nevastă sa? Tot ce a fost grozav de admirat a devenit un chin zilnic. Un chin zilnic pentru ea. Cel care e în stare să se controleze pe sine e mai tare decât unul care cucerește cetăți. Mi-am zis odată fetelor care erau la tineret, la grupa de tineret, când vrei să te uiți la un băiat, uite-te să vezi cât de tare e. Adică cât este de în stare să se controleze pe sine. Cum se comportă când e lângă tine singur în mașină? Cât de tare este în stare să-și controleze mâinile și privirea și vorbele și ochii și tot? Este o babă? Sau este un bărbat care știe să cucerească cetăți? Babe peste tot. Plin de băieți de 16 și 18 ani care sunt babe. Nu pot să controleze nimic. Vor să mănânce, trebuie să mănânce ieri. Vor să doarmă, trebuie să doarmă când vor. Vor să se joace, nu se pot abține. Vor să ducă... Tot ce vor să facă, trebuie să facă astăzi, ieri, imediat. Control de sine, control de sine. Lucru pe cât de grozav, de bun, pe atât de dificil. Acum am dat seama că noi trăim într-o lume în care avertizările și amenințările Bibliei ne cam trec peste cap, ne-am obișnuit cu ele. Știți, acum 150 de ani ieșea cât un evanghelist pe stradă, aici în America, mergea pe stradă și vorbea despre rai și iad și oamenii îngroziți sau fascinați se întorceau la Dumnezeu. Astăzi nu mai merge lucrul ăsta, ne-am sofisticat foarte tare. Ne-am obișnuit cu lucrurile care sunt în Biblie, ne-am obișnuit cu amenințări. Amenințările nu ne mai ating așa de tare. Trăim sub lege, nu sub har, nu? Avertizările nu ne mai ating așa de tare, că asta este Evanghelia fricii. Nu ne mai ating pe noi avertizările și amenințările, ne-am sofisticat. Am să vă spun însă ceva care este mai puțin obișnuit în adunare. Poate vă rămâne asta în minte. Ce înseamnă control de sine și lipsă de control de sine? Ce vă spun eu acum, absolut fiecare dintre noi am experimentat. Câteodată ne și frică să ne gândim la asta din cauza că e un lucru foarte dureros. În Biblie este o binecuvântare grozavă spusă de Dumnezeu. Ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele și vei trăi, alege viața și vei trăi. Binecuvântarea asta între bine și rău, unii oameni s-au gândit, mai bine nu ne-o dădea Dumnezeu. Mai bine ne obliga cumva să facem binele și nu ne lăsa să alegem, că uite ce prost alegem. Nu ne dăm seama că asta este o binecuvântare imensă. A zice, după căderea în păcat a lui Adam și a lui Eva, este cea mai grozavă binecuvântare care ne-o dă Dumnezeu. Să poți să alegi între bine și rău. Când omul respinge odată și încă o dată și încă o dată la asta, alegerea asta îi se retrage. Trebuie să alegi între două nuanțe de gri, nu mai este între alb și negru. Păi gândiți-vă, Hristos când a zis, dacă ochiul te duce în păcat, scoate-l. Care din astea două lucruri e bine? Să intri în ghienă sau să scoți un ochi? Niciunul din ele, amândouă sunt rele. Care e bine, să te duci în ghienă sau să stai o mână? Hristos nu ne-a mai dat alegere, nu a mai dat alegere la oamenii între bine și rău. A dat alegere între două gradații de rău, dintre care una din ele era mai bună ca cealaltă, e adevărat. Una era mai bună ca cealaltă și Hristos zice, asta e mai bine ca cealaltă. Se întâmplă adeseori când refuzăm control de sine, când refuzăm sfaturile lui Dumnezeu, când refuzăm sfaturile bisericii, al părinților. La un moment dat nu mai ai aceeași alegere care aveai la început. Unei fete îi se spune, căsătorește-te în Domnul. Și-au rugat-o părinții, și-au rugat-o biserica. Și s-au vărsat lacrimi și rugăciuni interminabile. Eu le aud în fiecare dimineață la grupa de rugăciune. Rugăciuni interminabile pentru fata aia și pentru băiatul ăla. Căsătorește-te în Domnul, nu-l lua pe unul necredincios. Dar ea alege între bine și rău. Ți-am pus înainte binele și răul. Ceea ce spune Scriptura și ceea ce vrei tu, ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce vrei tu. Alege binele și vei trăi. Dar se întâmplă cum facem noi adeseori, nu alegem binele la fază. Și mai târziu se întâmplă pe un an, doi, trei, se văd lacrimi serioase de tot și se văd consecințe. Și fata are alegere și acum. Nu mai are chiar între bine absolut și rău absolut. Are alegere acum să ducă căsătoria care o are cu greu și cu lacrimi și cu rugăciuni și cu post. Până când soțul ei se va întoarce la Dumnezeu, poate niciodată nu se va întoarce. Să ducă o viață întreagă. Avem la grupa de rugăciune sora Banu care se roagă pentru soțul ei musulman. Crezi că Dumnezeu a împins-o să se căsătorească cu el? A avut o alegere cândva 20 de ani în urmă și a ales ce a vrut ea, nu ce a vrut Dumnezeu. Dar acum știe, acum am de ales între să mă rog, Doamne, și tu trebuie să auziți pe sora aia să înțelegeți ce înseamnă rugăciune. Am învățat de la ea despre rugăciune mai mult decât am învățat în 40 ceva de ani de credință. Am învățat în două luni de zile de când au avut pe sora asta rugându-se pentru soțul ei și pentru noi toți de acolo. Dumnezeul meu, mântuirea mea, și are alegere. Îmi voi duce lupta asta pentru soțul meu până când se va întoarce, sau până când moare, sau până când mor eu, sau dau divorț. Și fac din nou ce am făcut la început, adică îmi fac tot voia mea. Așa ar vrea să aibă alegerea de la început, dar nu mai pot să o am. Este cât un tânăr care îi spune, are 14 ani, și roagă tata, și roagă ăștia din biserică, și roagă mama, păi, nu-ți mai pierde vremea. Ține-te de școală, lasă-te de atâtea filme, lasă-te de ore și zeci de ore de video games. Plângeau, am rudă care plângea pentru copilul ei 12 ore pe zi, vara, în vacanța de vară, se joacă video games. Și plângi și îi spui, nu-ți pierde tinerețea și nu-ți pierde, intră pe ureche și iese pe cealaltă. Și la un moment dat ajunge la 30 de ani. La 30 de ani e prea bătrân să mai joace cu video games cu copiii de 14 ani. Arată ridicol. Și la 30 de ani, cei care au fost ca el de 30 de ani, acum au familie, au carieră, au tot felul de lucruri pe care el nici nu le-a visat. El a rămas undeva pe margine, undeva și a trecut pe lângă el viața rapidă tot. Și acum este într-o panică grozavă. În panică grozavă, îi vine să-și termine viața, că nu mai știe ce se întâmplă. Ar vrea să aibă alegerea aia, binecuvântarea aia, între bine și rău. Și nu mai are. Are acum altă alegere. Totdeauna avem alegeri. Dar nu mai are pe aia originală. O are alegere între a munci de două ori mai tare acum, a lucra muncă necalificată și a face școală seara și a dispărea de pe stradă 6 sau 7 ani să nu-l mai vadă nimeni și să apară din nou un om nițel pe picioarele lui. O alegere foarte grea acum. Pentru că n-a putut la 14 ani să facă o alegere foarte ușoară în casa părinților, să se ducă la școală și să-și vadă de treabă cât de cât. Și acum trebuie să facă o alegere grozav de grea și nu e învățat cu așa ceva. Va trebui să-și calce pe voința proprie și să renunțe la 1000 de lucruri care un om de 30 de ani are libertatea să le facă și el nu poate să le facă. Ar vrea treaba aia de la început să fie de 14 ani. Niciodată nu va mai fi de 14 ani. Lucrul ăla de la început s-a dus. Cumva, dacă aș putea, eu gândindu-mă la lucrurile astea, mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe alegeri greșite. Și am făcut foarte, și am avut foarte multă lipsă de control și câteodată am și astăzi. Îmi dau seama ce binecuvântare grozavă este când aud vocea lui Dumnezeu care zice: Andrei, ascultă, ți-am pus acum din nou înainte binele și răul. Alege binele și vei trăi. Alege viața și vei trăi. V-aș mai spune doar 2-3 minute. Control de sine. Ne dă Dumnezeu câte o poruncă foarte dificilă, dar niciodată fără lipsă de putere. Din pricina că nu ne spune nouă, nu îmi spune mie lui Andrei, să mă trag de păr și să mă scot singur dintr-un noroi. Nu pot să fac. Din pricina asta se numește roadă a Duhului, nu e roada lui Andrei. Nu era de dumitare. E forță care este absolut supranaturală să vrei și să poți să faci voia lui Dumnezeu. Asta se numește har. Dorința și puterea de a face voia lui Dumnezeu. Asta e de la Duhul Sfânt. Ca să poți să începi să experimentezi asta, trebuie neapărat ca un om să înceapă să-și plece urechea la ce este în interior. Într-o zi am avut un vis. Am stat în visul ăla vreo 3 sau 4 ore. Am visat că orbisem și asurzisem. Adică nu mai vedeam și nu mai auzeam. Știți cum e viața asta? Să nu vezi și să nu auzi? Cum recunoști cine e în casă pe lângă tine? Trebuie să pipăi, nu? Visam că țineam nepoțica în brațe și nu mai știam sigur dacă este Everly sau este Ellie. Trebuia să pipăi pe aici și pe la urechi, una are urechile un pic altfel ca cealaltă. Trebuia să-mi dau seama dacă este Lucas sau... Și m-am întrebat în visul ăla, cum o să trăiesc de aici înainte așa? Și am auzit voce care mi-a zis, există o lume foarte mare afară, dar este una mult mai mare înăuntru. Dacă pe aia de afară nu poți să o vezi și nu poți să o auzi, poate poți să o vezi și să auzi aia care este înăuntru. Este ceea ce ne zice nouă Dumnezeu, să începem să auzim vocea aceea a Duhului din noi. Vocea Duhului din noi care câteodată mijlocește, care câteodată ne mustră, care câteodată suspină, spune, cu suspine negrăite, ca noi să putem să facem alegerile care trebuie să le facem. Înveți să auzi vocea asta interioară și căpătăm forța asta supranaturală, care se numește self-control, înfrânarea poftelor. Nu vrei să înveți să auzi vocea asta, nu poți singur, eu nu pot și nici dumneata nu poți. Nu suntem capabili de forțe care sunt peste măsura noastră. Vă asculți vocea Duhului. Și v-aș mai spune ceva care e foarte valabil pentru tineri în general, dar și pentru oricare dintre noi. Biblia, în privința controlului de sine sau lipsei de frână, ne spune două sfaturi. Îi spune lui Timotei, fugi și îi spune luptă-te. Noi cum zicem românul? Fuga e rușinoasă, dar cum e? Păi da, sănătoase. Cine vrea să se bată cu toate ispitele, va avea de suportat foarte multe înfrângeri. Eu, probabil, că aș face față să mă bat cu un copil de 2 ani. Precis în vin. Dar dacă mă pui cu Mike Tyson într-un lift și spui că numai unul iese în viață până ajungi la etajul 10, mi-e imposibil să supraviețuiesc cu ăla. Când ai de-a face cu tot felul de atacuri care sunt peste măsură, se gândește omul, eu am auzit pe unul care zicea că el se bagă în orice ispită, din cauza că Dumnezeu a scris în Scriptură că toate ispitele n-au fost date singure, ci împreună cu ispita Dumnezeu ne-a dat și putința să ieșim din ea. Și din cauza asta s-a gândit el să încerc toate ispitele posibile să văd cum ies din ele. Și săracul din el, din majoritatea, n-a ieșit, decât bătut cum ar fi bătut Mike Tyson într-un lift, dacă era pe viață și pe moarte până la etajul 10. Cu vânătăi grozave, sufletești și trupești în toate felurile, pentru că Biblia ne spune nouă, în majoritatea cazurilor, fugi. Fugi de prostie. Fugi, închide televizorul ăla, închide internetul ăla, închide aia, închide ăla. Te cheamă ăla și ălălaltul și zice că trebuie să fii macho și nu știu ce trebuie să fie. Tăi pe ușa afară. Trimite la plimbare. Dar să nu le rănești sufletul, săraci. Rănește-le sufletul. Scapă, fugi. Și spune lui Timotei, învață cum să te lupți de asemenea. Înveți cum să te lupți cu armele lui Dumnezeu, înveți să te lupți, înveți ce înseamnă post. Știți post? Post este un exercițiu prin care noi controlăm cea mai veche adicție pe care o avem. De când suntem în pântecele mamei, am învățat să mâncăm în fiecare zi. În fiecare zi, de nu știu câte ori pe zi. Este o adicție care nu e rea, dar este adicție, adică nu te poți lăsa de ea. Cine învață să controleze asta, învață să controleze aproape toate celelalte laturi ale vieții. Cine învață cum să ducă 2 zile de post pe săptămână, cum să ia din când în când un timp care să facă 7, 8, 9 zile de post, învață cum să-și controleze una dintre cele mai formidabile pofte care stă înăuntru lui și din asta învață tot felul de alte lucruri. Dumnezeu ne-a dat arme pe măsura la lupta care o avem. Dar vrem să luptăm? Am întrebat pe cineva care își pierdusese copilul în tot felul de lucruri. Zic, și ce faci pentru el? Păi ce să fac? Zic, ce să fac? I-am spus. Zic, dar te văd destul de grăsut. Cum te ești grăsut? Păi zice, așa sunt eu. Păi am înțeles că așa ești tu, dar fata ta ți-a plecat de acasă și a intrat în păcat și nenorociri. Cum se face că nu postezi 10 zile pe lună, în fiecare lună absolut, până când devii un schelet înaintea lui Dumnezeu? Cum se face? Păi ce, mi-e foarte foame. Scriptura ne spune fugi. Ne spune și luptă-te. Asta este lucrul magnific al lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne pune o luptă înaintea noastră, totdeauna ne dă armele cu care putem să facem față. Să învățăm cumva să ascultăm șoapta Duhului Sfânt care este în noi și care ne spune roada Duhului este controlul de sine. Cel care știe cum să se controleze pe sine, cum să-și pună singur frâne, este mai tare decât cel care biruiește cetăți. Așa e dorința mea ca fiecare părinte care aici să devină ca un stâlp pentru casa lui. Un stâlp ăsta în care copiii lui și soția lui să se poate rezema pe el în privința asta. Că fiecare dintre noi să devenim un stâlp pentru alții din jurul nostru. Așa aș vrea să vă spun, să știți, eu am fost totdeauna așa. Doar întrebați pe Cici, mai bine nu întrebați. Pentru că vă spun eu din experiențele mele bune și din căderile mele, din consecințele bune care au fost și din ponoasele care trebuie să le trag. Dar Scriptura ne-a pus unul pe altul și Dumnezeu ne-a pus unul pe altul în trupul ăsta care se cheamă trupul lui Hristos ca să putem să ne împingem unul pe celălalt, să ne întărim unul pe celălalt și să ne ridicăm unul pe celălalt. Amin.